Reykjavíkur kjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég hef sagt það áður, hér er enn einn tafaleikinn að ræða í þessari vinnu. Landskjörstjórn kom fyrir fund nefndarinnar í morgun og það eru komna fréttir það að landskjörstjórn telur þessar spurningar ekki tækar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þessi ferill sem búið að koma þessu máli núna sýnir fullkomið þekkingarleysi á málefnum stjórnarskrárinnar og stjórnskipunar rétti landsins yfir höfuð. Og ef ég þarf að stafa þetta ofan í þingmannin, það sem stendur í spurningu eitt, að þingið sé ekki að fara fram á það að fá leyfi á þjóðin að leggja fram frumvarp, þá stendur þar með leyfi forseta: viltu að tillaga stjórnlagaráðs verði lögð fram sem frumvarpa nýrri stjórnarskrá? Skýrar getur þetta ekki verið, frú forseti, tilvitnun líkur. Hér er verið að fara fram með þingsályktunartillögu til þess að leita að því ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að ykkur alþingismaður megi leggja fram frumvarp að stjórnarskrá. Þetta er hneyksli.